Vou cantar un poema de Celso Emilio Ferreiro que se titula Espiritual. É unha canción que non sei, quizás sea menos combativa, non? O sea, menos de batalla, pero unha canción moi personal e que define quizás bastante a miña forma de ser.
Ficais mañá cando a miña mirada non abrolle na luz, como cativa mapoula de auga veña súa edad. Si é canto en libertad e mentras canto non estou isolado, que o corazón vai comigo con il falo. Beberei a paixa xer nunha mencer de lirios as campans do mar e os ventos entre un paxaro, cada pulso un latexo, unha espada de chuvia cortando a frol do vento. Minhas olladas torvas, nin os beizos esquivos, nin as voces nemigas, nin os homes cativos. Vivirei como ao lume alcendido na noite, terei cumios de estrelas, cantarei para os homens. Estou comigo mesmo, o corazón é quem manda.